Poštovani predstavnici grada Kragujevca i Šumadijske eparhije, dragi sugrađani, dragi prijatelji, evo okupili smo se ovde večeras, ovo večer je pred 103. godišnicu od oslobođenja Kragujevca u Prvom svetskom ratu, da odamo zasluženu počast svim onim, sa pravom mogu da kažem, herojima, svim onim vojnicima i civilima koji su položili svoje živote za našu, naravno, današnju slobodu, u toj veličanstveno, ali takođe i jednoj tragičnoj epopeji od 1912. do 1918. godine. Kao što reče kolega Stepanović, ja ću u svom, da kažem, uvodnom delu pre umetničkog dela programa prozboriti koju, dakle, ovo samo Prvom svetskom ratu, a takođe i učešću naše države i našeg naroda u istom, a takođe i ovu manje poznatu priču o tim stradalnicima u tuđini. Veliki rat, koji je naravno poznat pod tim imenom do početka Drugog svetskog rata, kao sukob neviđenih razmera u dotadašnjoj istoriji civilizacije, započeo 28. jula 1914. godine i traje sve do 11. novembra 1918. godine. Danas su brojna, naravno, istraživanja o uzrocima, toku i posledicama Prvog svetskog rata, kao i svedočanstva i životopise one koji su bili direktni učesnici i svedoci svih tih pomenutih događaja. Upravo ove teme decenijski su predmet istraživanja, pre svega naravno istorije kao nauke i inicijalni povod za objavljivanje velikog broja radova istaknutih istoričara, ali i političara, sociologa i drugih istraživača. Uprkos čestim razmimoilaženjima stručnjaka oko navedenih pitanja, posebno, da kažem, sad u 21. veku, u kome istorijski revizionizam uzima maha u brojnim državama, učesnicima Prvog svetskog rata, ipak neke činjenice i dan danas ostaju neosporne. Ovaj međunarodni konflikt između sila, odnosno Saveza centralnih sila i Antante, odnosno između 36 država polarizovanih između ova dva centara moći, a sve u cilju podele pre svega interesnih sfera i političko-ekonomske dominacije na globalnom nivou, doveo je do zaista zastrašujućih ljudskih gubitaka. Oko 15 miliona ljudi na čitavoj planeti je stradalo i oko 20 miliona ranjenih. Takođe, ono je pričinilo ogromna materijalna razaranja, uništio mnoštvo kulturno-istorijskih spomenika, usporio naravno civilizacijski napredak i takođe doveo je do raspada, odnosno sloma, četiri do tada velike svetske i evropske imperije, Austro-Ugarskog, Nemačkog, Ruskog i Otomanskog carstva. Nova politička mapa Evrope i sveta ispisana je Versajskom mirovnom konferencijom od 28. juna 1919. odnosno formiranjem društva naroda preteče naravno Ujedinjenih nacija 10. januara 1920. godine. Nažalost, osnovna funkcija dakle, ovog društva, to je sprečavanje nekih budućih globalnih konflikata, ostale samo pusta želja ubrzo sa pojavom naravno fašizma i nacizma u Evropi, odnosno sa početkom Drugog svetskog rata, 1. septembra 1939. godine.